Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Citiram. Vedno se mi zdi, da v radijski igri iščem prostor, širino za potovanje v svetove, ki so na meji z realnim, da iščem na nek način subjektivno senzorično izkušnjo, ki bi povedala več, oziroma da iščem napako v realnem svetu. Z tega stališča so otroške radijske igre na nek način odličen material, ki pa je vendar na nek način zamejen z neko varno linijo. Pove režiserka Ana Krauftaker, ki podpisuje tudi režijo radijske igre za otroke, ta pesem O zdravi ribo. Igro, ki je bila nominirana za prestižno nagrado Pri Evropa, je glasbeno opremil instrumentalist in skladatelj Luka Hočevar. Oba lepo pozdravljam v studiju.
Pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Ob primerih izbranih radijskih igr za otroke, pa tudi za odrasle, bomo v naslednji uri govorili o izzivih umetnosti, ki v svetu, dominantno usidranemu v vizualnem, ustvarja zgolj drežljaje, ki jih prevaja slušna pot. Govorili bomo o zvoku, glasu, besedi, glasbi, načinih poslušanja in še čem. Oddajo bom povezovala Saška Rakev, za mešalno mizo pa bo z nami Vladimir Jovanovič. Uvodoma pa poslušajmo kratek odlomek iz radijske igre, ta pesem O zdravi ribo.
Leon, Leon, kaj je s tabo?
Ja, ka?
Pridi hitro, mama. Moja riba umira. Moj Leon bo umrl od dolg časa.
O, Zoja, potem pa nikar ne čakaj. Podari mu pesem.
Jaz sem že skoraj na svojih inštrukcijah. Tu,
Pesem? Pa kaj je pesem? Je v kuhinji kaka pesem?
Ne,
kaj pa v kopalnici?
Ne, nobene pesemce tle.
Slišali smo kratek odlomek iz radijske igre, ta pesem O zdravi ribo. Zgodba govori o deklici Zoji, ki po mestu išče pesem, da bi pomagala svoji ribi Leonu, ta namreč umira od dolgočasja. Ana Krauftaker, v napovedi igre smo lahko prebrali, da igra, ta temelji na vaši priredbi istoimenske slikanice Jean-Pierre Simeona, otrokom na poetičen način predstavlja poezijo. Pa bi vas vprašala, katere so bile tiste lastnosti zgodbe, ki so vas, kot radijsko ustvarjalko, nagovorile, da ste se odločili za uprizoritev zgodbe v mediju zvoka?
Prva stvar, ki me je pritegnila v slikanici, je, da govori v bistvu o poeziji in pač to tematiko namenja otrokom. Zelo pomembno se mi zdela pač za samo radijsko izvedbo. To se mi zdi vedno pomembno, ko pač dobim neko besedilo pred sabo, da je v bistvu, da ima številna menjave prizorišč, recimo, ker to omogoča pač zelo velik dela z zvokom, kar je meni v veliko užitek. Pritegnilo me je tudi to v bistvu, da je bil vers oziroma jezik preprost in zelo poetičen, ker v bistvu potem se mi zdi, če je jezik zelo poetičen, lahko ustvarjaš zvočno zgodbo na nekoliko drugačen način kot neko, kaj s tem, bolj realistično pripoved ali pa pač neke dialoge. Pritegnil me je tudi to, da je v bistvu manj besedila, kar pomeni, da je tudi več prostora za zvok nekako, oziroma da lažje uravnoveseš besedo in zvok znotraj pač celote radijske igre.
Veliko radijskih iger za otroke temelji na priredbah otroških slikanic, naprimer tudi igra o kravi, ki je lajala v luno, odlomek bomo lahko slišali malce pozneje, je nastala po z nagrado Kristine Brenkove nagrajeni istoimenski slikanici Ide Mlakar Črnič, pa bi kot istočnico za vprašanje uporabila v zapis Ana Krauhtaker, da so prav otroške radijske igre odličen material za iskanje subjektivne senzorične izkušnje za potovanje v svetove, ki so na meji z resničnim, pri tem pa imajo še vedno neko varno linijo. Umetnica Irena Tomažin je v enem od intervjujev omenila, da je le 8% razumevanja povezanega s pomenom besed, vse ostalo je barva glasu, zvočna tekstura, ritem, frekvenca. Pa bi vas tako vprašala, kako gradite komunikacijski svet radijske igre za otroke in tudi za odrasle, ne? In kako vidite odnos med besedo, njenim pomenom in njeno zvočnostjo, tudi v odnosu do organiziranega zvoka glasbe?
Ja, tisto, kar mene pritegne, je zagotovo nek subjektivni pogled. Zdaj, govoriti pač o gradnji nekega komunikacijskega sveta z otroki oziroma z odraslimi je v tem primeru težko, ker pač vsako doživetje v bistvu senzorično je v bistvu subjektivne narave. Lahko temelji pač na nekih pač, okay, kolektivnih zaznavah, ampak v osnovi je vedno pač povezano z osebno izkušnjo. To se pravi, da v bistvu vse stvari, s katerimi, ki jih poskušam izraziti v nekem zvočnem delu, izhajajo pač iz moje subjektivne zaznave in potem je pač to samo upanje, kaj bo pač poslušalec v bistvu podoživel ob tem. Redko kdaj se lotevam besedil zelo analitično ali pa z nekim konceptualnim premislekom, no. Pač mora biti pač tudi nek res specifičen tip besedila, da se igre tako nalotim na ta način. Kar se tiče pa glasbe v odnosu do besede, se mi pa zdi, da pač skušam glasbo čim bolj kot nek samostojni dejavnik vključati v radijsko igro, ker se mi zdi pač zelo pomembna. Zdaj lahko to pomeni, da je pač uporabljena v smislu kontrasta ali neke dopolnitve. Predvsem se mi zdi, da vedno iščem, da so različni elementi v radijski igri relativno enakovredni in v bistvu dialog med njimi potem ustvar neko zvočno pripoved oziroma zvočen pomen. Včasih pa pač tudi glasbo uporabim kot neko mrežo ali pa vezivno tkivo, v katerega potem recimo druge zvočne efekte pač pomaga nekako, da preplete zvočne efekte pač v neko bolj koherentno celoto. No.
Luka Hočevar, kako ste v primeru radijske igre ta pesem O zdravi ribo ta razmišljanja prevajali v glasbeno opremo, v teksturo zvoka, ritem, zvočne plane?
Na začetku je bil prvi izziv vsekako riba, Leon. In vprašanje, kako z glasbo ujeti ta njegov vodni svet. Hkrati pa tudi njegova žalost, oziroma kot ugotavlja Zoja, da njena riba umira. Če bi obstajala glasba za umirajoče ribe, bi bil verjetno to delo zelo lažje, ker pa bom temu rekel, da na srečo ni tako, je bilo potrebno uporabiti malo več domišljije. Pri svojem delu se pogosto naslovim na filmsko glasbo, recimo, in neke njene te vzpostavljene konvencije. V tem primeru je bila pač le logična rešitev tako imenovana fantazijska glasba, če se tako izrazim, ki prestavi dogajanje v nek drug svet, v neko drugo realnost. le pravi, pač pravi odtenek tega sem mogel najti. Ne. Se mi zdi, da nam je na koncu pač kar dobro uspel to ujet ribo v njenem naravnem okolju in ta glasba ima pač neverjetno moč ustvarjanja teh svetov, ki jih z besedo, zvočnimi efekti in atmosferami bi jih verjetno težje dosegli, samo zgolj s tem, vsaj ne v taki meri. Seveda je pač glasba le en del celote, tukaj je še izvrstna imitacija igralca, delo tonske mojstrice Sonje, ki vse to skupaj zavije v nek tak zvočni paket, ki deluje zelo prepričljivo in pač seveda režiserka Ana, ki bdi nad nami, da ne zgubimo fokusa.
Luka Hočevar, ste glasbeni opremljevalec, instrumentalist, skladatelj. V vašem radijskem opusu pa lahko ob glasbenih opremah radijskih iger najdemo tudi glasbene opreme literarnih oddaj. Kako kot glasbenik razumete besedo?
Pri ustvarjanju glasbene opreme literarnih oddaj je, če se vrnem k temu, je kot prvo pomembno razumevanje besedila. Pač brez tega ne gre. Ponavadi, ko dobim besedilo, besedilu pustim čas, da v meni dozori, da se mi nekako usede, da ga začutim, preden ga se ga konkretneje lotim. A vedno ga že od samega začetka berem z glasbo v mislih. To se mi zdi kar pomembno. Se mi zdi pa, da razlikuje med prozo in poezijo, vsaj pri pristopu. Pri prozi ponavadi bolj iščem neko občutje, nekaj, kar je najbližje bistvu odlomka. Pri poeziji pa sem poleg tega malenkost bolj pozoren tudi na besedo, na vers, na ta ritem, ki se ob tem ustvarja. Tako da večkrat izhajam pri poeziji iz ritma in ta mi pomaga pri izbiri glasbe. Pa še to bi mogoče izpostavil, da z glasbo obstaja ta dve opcije, ne, recimo, da se z glasbo tekstu in besedi podrediš, ponavadi je to tista lažja pot, da z glasbo poudariš tisto, kar tekst že sam po sebi sporoča. Po eni strani je to vsekakor zelo učinkovita in povsem legitimna rešitev, lahko pa zadevo dvigneš še za en nivo više, da v tekstu najdeš tisto, česar se na prvi pogled ne vidi. Ne. Najdeš neko esenco, bistvo besedila in to z glasbo izpostaviš. Velikokrat to terja malenkost več truda, ampak ponavadi privede do bolj zanimivih rezultatov. Če bi skušal najti vzporednico besede v glasbi, bi bili pojmi, kot so motiv, figura, fraza, verjetno še najbližje. To so namreč tako kot besede elementi, s katerimi se gradijo, v tem primeru glasbeni stavki, melodije in simfonije, kasneje, če želimo, pač so osnovni gradniki glasbe, vsaj v tem klasičnem pojmovanju. In če se vrnem k besedam, te sestavljajo stavke in če jih zložimo v pravo zaporedje, lahko sestavljajo zgodbe. Beethoven je recimo svojo peto simfonijo zgradil na osnovi enega samega motiva, ki obsega vsega 4 tone. No in vemo, kakšno zgodbo je sestavil z tega.
Radijska igra omogoča različna raziskovanja načinov pripovedovanja zgodb, ki so podane le skozi slušni kanal. In v kulturi, ki je preobremenjena tako z vizualnimi kot slušnimi dražljaji, je senzibilizacija za zvok še kako pomembna. Pa ne le senzibilizacija za zvok, tudi recimo aktivna imaginacija. Radijska igra je igrišče za našo domišljijo. Tudi to je danes vredno gojiti. Ana Krauh-Taker, v kontekstu radijske igre Ta pesem o zdravi ribo pa ste na primer razmišljali o asociativnem doživljanju.
Mislim, da ko vsakem besedilu na nek način se ne moramo izogniti temu, da pristopimo pač v prvi vrsti analitično, ker pač nekako presejemo pač svoje misli, pač kdo so karakteri, ne, kaj počnejo, pač kaj se dogaja in pač se mi zdi, da v prvi vrsti je vedno pač nekaj analiza. Pogosto je seveda, ali pa mogoče se tudi ne moramo izogniti sintezi, ne, to se pravi nekemu dodajanju pač k temu, kar v bistvu nam analiza prinese. Mislim pa, da asociativnost je pa izven obeh pol, ker v asociativnosti v bistvu ni logike. Ni v bistvu tega logičnega zaznavanja. Je pač to res, tako kot sem že prej omenila, Gre za v bistvu osebno izkušnjo, zelo intuitivne narave, intimne narave, ki je povezana z osebnim spominom, z osebnimi izkušnjami, mogoče v nekaterih pač vidikih, ja, tudi pač nekega z družbenim kodeksom, kolektivnimi pač zaznavami oziroma s kolektivnim spominom. In v bistvu to je tisto, kar je, se mi zdi zelo intrigantno, pač, katere v bistvu kvalitete oziroma lastnosti oziroma mediji oziroma pač, ne vem, podobe zvočne pač so tudi na kolektivni ravni in pač doprinesejo k nekemu razumevanju oziroma asociaciji in domišljiji posameznika.
In to je verjetno radijska igra, ne? Včasih so celo rekli blind art, slepa umetnost, ne? Ampak to prevedemo raje še neko, razumemo kot nekaj zelo pozitivnega, ne? Ker je v bistvu brez slike, ne? Brez nekih konkretnih zamejenih podob, ne, in ta asociativnost, ki je povezana z zvokom in sozvučnostjo besede in besedo samo kot takšno, ne, dopušča doslikavanje, ne, in res neko plastenje verjetno v vertikali, ne, v globje pomene tiste, ki so morda med besedami ali pa med stavki.
Ja, sej, če rečemo, če govorimo o slepi umetnosti, lahko takoj dobimo asociacijo na pač na slepca, ki je tudi videc. To se pravi, je videc notranjih svetov, ne. To je zelo.
No, ob tem pomenu resenzibilizacije za zvok, ki je zagotovo tudi del, ne, zelo pomembna kvaliteta radijske igre, so tu tudi različni načini poslušanj, ne, od usmerjenega poslušanja do potopitve v zvok, kajti prav ena od lastnosti zvoka je ta, da se vanj potopimo. Ne. Kako pa vidva razmišljata recimo o pomenu zvoka v kulturi, ki je dominantno usidrana v vizualnem in ki je preobremenjena ne samo z vizualnimi, pač pa tudi slušnimi dražljaji, ne, zvočno onesnaževanje, kar je velika problematika danes.
Radijski medij je meni zanimiv predvsem z tega vidika, da je zvok pač to edino sredstvo, preko katerega stopamo v stik s poslušalcem. Se mi zdi, da je pač ta stik zaradi tega bolj tesen, bolj intimen. Vsekakor pa na drugi strani od poslušalca terja več pozornosti in truda, več mora uložiti, kakor pa če se doma sede pred kavč pa gleda televizijo. Ampak na koncu je pač poslušalec vedno nagrajen za to, ker ga, če se pusti posrkati v zgodbo, dejansko to zgodbo se mu izriše pred očmi in jo vizualizira. Ne? In to me pri radijski igri najbolj fascinira. To, da zgolj preko zvoka poslušalcu omogoča vizualizacijo zgodbe in dogajanja. Mislim, da bi morali mogoče tudi v osnovnošolske programe vnesti več poslušanja, ne samo glasbe, tudi drugih vsebin. In bolj spodbujati k natančnejšemu poslušanju. Bi bilo koristno tudi na splošno v življenju. Veliko krat opažam, da se ljudje med sabo ne poslušamo dovolj, tudi pri sebi. Verjetno je vse to povezano s tem, da se nam preveč mudi vsak dan in se nimamo časa ustaviti za trenutek in prisluhniti. Pa glede te potopitve v zvok, bi še to izpostavil, recimo, da na faksu, ko sem delal študij muzikologije, smo imeli predmet razvijanja slušnih zaznav. To je bil neke vrste solfeggio s poudarkom na prepoznavanju glasbenih elementov, kot so ritem in intervali in vse te in slogovne značilnosti in glasbene oblike in tako naprej. In smo dejansko bili prisiljeni natančno poslušati vso glasbo in to. In ko dejansko poslušaš in si pri tem pozoren na toliko različnih stvari, se proces poslušanja dejansko prestavi na nek drug nivo. Vsaj jaz sem iz tega dobil nek nov vidik in se naučil mogoče res bolj poglobljenega in natančnejšega poslušanja. Tako da se zvajo, se mi zdi, da izostriti ne samo posluh, ampak tudi neko splošno občutljivost za zvok.
Ja, jaz bi se z Lukom zelo strinjala. Vsekakor to, kar izpostavil, je fokus, pa stik z notranjim svetom. Mogoče bi dodala pa samo to zanimivost, da v bistvu primerjavo bolj, no. Pač čisto splošno nekako življenjem. Recimo v igri smo prej govorili o besedi in zvoku, ne. Beseda je nekako, se mi zdi, bolj podpira nek miselni svet, mentalni svet. Zvok pa v bistvu neko senzorično, v bistvu neposredno čutno izkušnjo. In se mi zdi, da je ugradni pač, mislim, priložnost v radijski igri, kjer uporabljaš oba sredstva kot ključna sredstva, je podobna, podobna igra kot v življenju, ker smo pogosto skregani v bistvu oziroma razpeti med tem, kaj mislimo in kaj čutimo. In se mi zdi, da pač je ta, mislim, da je to najbližje primerjava temu, kar v bistvu tudi ustvarjalec dela v radijski igri. In zdaj, če pomislimo, da smo tudi iz zunanjega sveta, pač, kot ste govorili o onesnaženju, zvočnem in pač vizualnem, lahko potem še dodamo, ne, koliko lahko sploh zaznamo in svojo misel še danes in svoje čute, če smo vedno in neprestano bombardirani od nekih zvočnih in vizualnih, mislim, dobesedno pač ta družba trpa v nas te impulze. In telo sploh ni več sposobno oziroma organizem oziroma pač kar ko lahko imenujemo, poimenujemo sebe kot celoto, ni sposoben več nekih spontanih oziroma osebno usklajenih reakcij na to in v bistvu to je v bistvu tudi nekak najbližji tudi raziskavi, v bistvu zdaj kaj narediti v radijski igri, da bo to v bistvu v harmoniji in da bo v harmoniji tudi s tem, kaj je poslušalec sposoben sprejeti še, da ni nasilje nad njim.
Ja, izredno zanimivo razmišljanje. Meni se včasih zdi, da je pravzaprav radijska igra, ne, včasih lahko predstavlja kot nekakšen azil tudi, ne, v bistvu tisto vračanje, kot smo se že pogovarjali, ne, k intenzivnemu poslušanju, k potopitvi v neke detajle, ne, to filigramsko pletenje, čisto neka druga oblika koncentracije in prisotnosti, ne, se zgodi skozi zvok. In v nadaljevanju se bomo dotaknili tudi vprašanja te arhitekture zvočnega sveta radijske igre, ampak uvodoma poslušajmo kratek odlomek iz radijske igre O kravi, ki je lajala v luno.
Še vsak hip se bo lilo. Razumem, kako lahko kmet to mirno prenaša.
Nja, nja, nja. Ampak včeraj je rekel, da bo poklical zdravnika, a nista slišali.
Zdravnika? Kdaj pa?
Pa, zakaj pa?
Ja, kaj ti ni jasno. Mrvica se je čisto spremenila. Tuli, laja in beevska v luno.
No, a je kaj čudnega, če pa ves čas tičita skupaj s psom Viktorjem. A ni čudno, pes in krava, vidno skupaj.
Papa, morda se je mrvica samo prehladila.
Prehladila? Lepo te prosim, hladila, če pa vse večere skupaj z Viktorjem poseda pred hišo in tuli.
Nja, krava, ki laja, bevska in tuli v luno, ni za nobeno rabo.
Tako je, ni za kmetijo.
Pa, saj zakaj pa imamo psa?
Ja, že vaš čas vama govorim, da je z njo nekaj narove, če bi bil jaz na mesto kmeta. Bijo.
Pa res zanima, kaj bo rekel zdravnik. Ja.
Ja, meni... Ja, bežimo.
Krava, ki je lajala v luno, je zgodbo o ostareli kravi, ki, da bi ponovno našla srečo, zapusti kmetijo, kjer ni več za nobeno rabo. Je humorna in subtilna zgodba o tem, da utegnajo starostniki dajati občutek, da so malo čez les, v resnici pa je njihovo življenje lahko ustvarjalno, dejavno in polno, če le najdejo svoj prostor pod soncem, lahko preberemo v napovedi igre. Kot smo lahko slišali v tem kratkem odlomku, je zvočni relief igre zelo detaljno izdelan. Glasbeni izvajalec je bil Boštjan Gombač, glasbena opremljevalka pa Darja Hlavka Godina. In kljub prostoru, ki ga določa stereo format, se pravi levi in desni zvočni plan, tako najpogosteje doživljamo radijsko igro, nekaj ti poslušamo preko radijskega sprejemnika, ste, Ana Krauf-Taker, v igri izoblikovali izredno zanimivo prostorsko dinamiko, ne? Tako skozi organizacijo zvoka v igri, recimo slišali smo elementne vihte, ki se približuje, kot skozi organizacijo mizanscene igralcev. Se pravi, če pogledamo vse te elemente, ne, izbor igralcev, kot tudi zvočnih planov, vrste mikrofonov in ne nazadnje uporabe različnih prostorskih ambientov, a na Krauf-Taker pri vaših igrah je zanimivo tudi to, da zelo veliko prizorov snemate recimo na izbranih lokacijah zunaj ali pa da delate z naturščki. Ne. Kako vsi ti elementi nekako so ustvarjajo ta zvočni relief, zvočno plastiko igre?
Zdi se mi, da prav par radijski igri Krava, ki je lajala v luno, kjer nastopi relativno pač neko veliko število likov. Je pomembno graditi več planov, se to omogoča neko vstopanje v globino prostora, ki zagotovo na nek subtilen način nagovarja poslušalca. Ogromno, res je, da je ogromno zvočnih efektov bilo snemanih na terenu. Mogoče je to povezano tudi pač z dejstvom, da sem človek, ki veliko preživel v naravi in vedno, ko vstopam pač v te prostore v naravi, me vedno fascinirajo pač zvoki v njej in potem, ko delam pač neko radijsko igro, si jih na nek način, ker so, imajo prav neko posebno, ne vem, neko posebno kvaliteto, bom rekla, si jih želim na nek način v radijski igri približati oziroma jih na novo poustvariti. Mislim, da ne vem sicer, kako bi to pravzaprav opredelila, ampak bi rekla, da je recimo studijski prostor ima nekako vedno eno in isto kvaliteto. Medtem, ko je prostor na terenu, mogoče nekoliko iracionalno rečen, ima svoj duh. Namreč ta prostor ni kontroliran tako kot v studiju, ampak prinaša v bistvu vsak zvok, ko vstopa v nek prostor, nos sabo tudi pač nek zvok celotnega prostora, v kjer mu se pač neki elementi, ki jih mi dodajamo, to se pravi, ki jih hočemo slišati, to se pravi ali igralce, ali pač nek čist specifičen zvočen efekt, tako kot je bilo recimo kolo v radijski igri o kravi, ki je lajala z luno. Dobi pač čist specifično barvo v nekem določenem ambientu. In jaz mislim, da je to pač neka energija, pač v tem primeru mogoče zvočna energija nekega prostora. In mislim, da ta kvaliteta, tudi potem, ko je prenešena v medij, v eter, enostavno ljudje na intuitiven način zaznamo. In v tej radijski igri za otroke je taka tematika tudi zelo, v bistvu ta krava je na nek način tako krhka, hkrati je močna, ampak je hkrati zelo krhka. In v določenih prizorih sem želela v bistvu, da pač njen značaj, njen karakter, ki ga je odlično sicer izoblikovala Silva Čušin, da ji pomaga tudi, da ves ambijent diha s tem likom. In se mi zdi, da recimo zelo specifičen je pač ta prizor, ko krava pač v temi kolesari, pač ko izbeži z kmetije in v temi kolesari in jo je strah pač nič ne vidi. To se prav čutila, so praktično, je vse, kar ima sluh, no. In to je bila odlična priložnost in pač kako se boji teh šumov. In v bistvu sem želela, da nagovarja to njeno krhkost in je zelo, zelo težko v bistvu ustvariti zvoke, ki so zelo tihi, zelo drobni in da so še slišni. No. To je vedno izziv. Moji kolegi, ne, tonski mojstri, se tudi norčujejo na ta račun iz mene in mi pravijo, da sem jaz režiserka tišine oziroma šumov.
Ana Krohtakar, izredno zanimiva je tudi vaša radijska igra. Če mečkano zamenjamo temo, pa se hkrati navezujemo nazaj na prostor in njegov zvočni relief, ne, se pravi Igra srečen, ki je bila v bistvu prva radijska igra, kjer je režija črpala ne le iz besedila, ampak tudi iz likovnega materiala. Igra je namreč nastala po vaši priredbi istoimenskega stripa Antonija Seihasa Cruza.
Ja, to je bil moj prvi poskus, da bi iz likovnega gradiva nekako naredila pač zvočno oziroma radijsko igro. To je bil, in v bistvu sem šla zelo dobesedno v ta prevod, ne, iz vizualnega v slišno, ker nisem vedela v bistvu, kakšen bo rezultat, koliko uspešno bom uspela to narediti. Enako je bilo tako, kot je zdaj pri teh slikanicah, pač bilo je malo besedila, ni bilo toliko pojasnevanja, kar pomeni, da minimalno sem se želela upletati v besedilo in ga spreminjati. Izločila sem tudi en kompleksnejši motiv, ker se mi je zdel, da potem zgodba ne bo več pregledna. No, ampak potem, ko sem v bistvu ta, ko sem uspela pač to zvočno, ko smo uspeli narediti radijsko igro, sem jo posredovala avtorju, ki jo poslušal seveda v slovenščini. In je pač, njegov komentar je bil, da je pač neverjetno presenečen, kako lahko slediš radijski igri isto kot po stripu, kljub temu, da jezika ne poznane. Bil je pa to, spomnim se, da sem se recimo takrat prvič vprašala, kako bi recimo v zvoku zvenel pač nek sončen zahod, no. Recimo, to, na ta način so se potem te izzivi začeli v bistvu pač iz teh, iz vizualnega gradiva, ne. Stvari, ki jih zvokom pravzaprav ne moramo tako zelo konkretno povedati, če nočemo pač seveda uporabiti opisnega govora, bil je sončni zahod. Ampak da samo probamo z kombinacijo zvokov ustvariti neko občutje, ki bi nam prineslo toplino ali pač, ne vem, ne, gibanje, stvari, ki jih v bistvu zelo subtilno zaznamo in si jih pogosto ne zavedamo.
Poslušajmo odlomek iz igre.
Bila je ena tistih noči, ko je spanec le grenka utopija. Poslušal sem mrzel veter, ki je stresal šipo, slabo vloženo v okno. Noč. Spremeni vse. Glasba zveni bolj žalostno. In predmeti odsevajo samotno in jasno lepoto. To, kar so. In ta pomirjujoča tišina. Prekinjena z avtom, ki pušča v zraku obrise svoje hitrosti. Obala mora biti ledena. Nakljub temu je želja, da bi jo začutil, delil z njo najini samoti vedno močnejša. A ta mraz me bo dotolkal.
Slišali smo kratek odlomek iz radijske igre Srečen, ki odpira vprašanja medosebnih odnosov in ljubezni, močna atmosfera, samost in čustva. Ta zvočni svet pomembno soustvarjajo igralci. Če se torej nakratko dotaknemo še vprašanja igralca v radijski igri. Izreden izziv je, verjetno Ana Krohtakar, izraziti se v celoti skozi glas, ne, in igralcu je partner v igri, niti ne drug svoj igralec, ampak pravzaprav mikrofon, ne, in včasih je prav zanimivo opazovati igralce pred mikrofonom, ne, to intenzivnost, praktično telesnost odnosa z mikrofonom, ne, ko je pač tisti en stavek, ena beseda, vključuje celotno telo in ko so v glasu ujeta vsa čustva, ne. Kako je pravzaprav režirati igralca pred mikrofonom? Kaj je tisto, kar je specifično opisano v to zvrst umetnosti, kar se tiče dela z igralcem?
Ja, v bistvu jaz vidim to delo pač igralčevo dvojno. Eno je pač vsekakor mora odgovarjati so igralcu, ne. Ampak sredstvo, preko katerega je pa to zagotovo mikrofon, ne. To se pravi, mora imeti v bistvu nekak notranji občutek za to, kaj bo njegov glas v mikrofonu, mislim, kakšen učinek bo imel njegov glas na mikrofon, da bo pač, ja, ustrezno pač tudi zvenel do pač dialoga oziroma, okay, tudi monologa. To, kar je meni najbolj zanimivo pač pri igralčevem delu, je zagotovo to, kako se vsak igralec čisto subjektivno odzove na neko temo ali pa motiv ali pa pač na značaj neke vloge. Kako uporablja pač čisto specifično pač jako svojega glasu, intonacijo, pač barvo, koliko mar, mislim, katere elemente, ker se mi zdi, da igralci ne izbirajo vedno iste elemente za gradno nekih vlog, ne. Lahko pač uporabljajo spremembo barve, glasu, eni več delajo z jakostjo, nekateri tudi sploh pri poetičnih besedilih z ritmom. Zagotovo je pa ena od stvari, ki je precej izziv, je v bistvu ohranjati prezenco in biti hkrati tih. Namreč tišji glas nekako bolj ga doživljamo intimno, bolj gremo, vstopamo noter, hkrati pa se vedno dogaja težava, da pač igralec lahko zgubi prezenco, sploh če je liko v igri več. In to se dogaja tudi recimo v primeru, če se želimo igrati s prostorom, z globino prostora v radijski igri, je potem vedno to tudi problem, kako to posneti. Da poskušamo pač ustvariti neko globino, pa da igralce popolnoma, ki recimo rečemo v zelo oddaljeni točki, da ga ne izgubimo, da je še vedno prisoten. Ne. To je vedno v bistvu bitka, ne. Se mi zdi, da je to vsaj v mojem delu tudi bitka med tonskim mojstrem pa režiserjem, ne, ker tonski mojstri res zelo zelo bdijo na tem, da so igralci z glasom prezentni. Trenutno imamo v delu pač tudi radijsko igro Notranja razdalja, ki smo jo prav tako snemali na terenu in smo pač ta problem skušali raziskati tako, da smo enega igralca postavili v eksterjer in enega v interjer in sta v bistvu govorila vsak na svoj mikrofon v dialogu, slišala sta se pa prek slušalk, glih zato, da bi pač raziskali, koliko gremo lahko v pač da sta, v bistvu želela sem, da sta v različnih prostorih imata hkrati dialog. Ker vedno lovim ta prostor med notranjostjo in tem, kar se na zunaj dogaja pač v igri. Ampak še vedno nisem prišla do rešitve tega problema.
No, če se zelo na kratko zadržimo še pri zvočni teksturi, ne, ta je... To so ustvarjajo tudi igralci s svojim glasom, ne, z barvo glasu. Tudi ta barva verjetno, ne, je zelo pomembna pri v bistvu naboru igralcev za igro. Ne. To, in zanimivo mi je tudi to, da v vaših igrah zelo pogosto vključujete tudi avtentične glasove, ne, od recimo brezdomca do matere z otrokom, glasove, ki so zajeti pri nekih totalih zvočnih prostorov. Ne. To vedno nekako ustvarja nek relief, neko zvočno gostoto. Ne. Tudi neke medprostore, ne, morda pomenske.
Ja, zagotovo v bistvu je pri izboru igralcev nekako ključno in barva glasu in se mi zdi nek osnoven karakter, ki ga igralc nosi v sebi. Ker se mi zdi, da s tem osnovnim svojim značajem ali energijo, pač tudi koliko je pač temperament, pač to pač tako, kot je v vsakdanjem življenju, pač smo različni in je pač, ja, za določeno vlogo pač si želiš več neke kvalitete kot druge in potem pač črpaš na osnovi tega. Včasih pač je tudi igra vlogo pač starost, recimo zagotovo pri vlogah, recimo pri taki radijski igri, kot je ta pesem O zdravi ribo, ni bilo, mislim, se mi zdi, da ni možnosti, da bi razmišljal, da ne bi za otroško vlogo zasedel otroka. Ker pač je otrok, mislim, ga je nemogoče. Nemogoče je ustvariti pač ta, mislim, ta svet, ki ga v bistvu pač otrok nosi s seboj in ga izraža pač skozi svoj glas. Tega pač mi kot odrasli se mi zdi, ne glede na to, kako vrhunski igralci smo oziroma so, pač je nemogoče to poustvariti, ker so pač nekatere stvari take kot so, ker so take dane. In ja, zelo težko se mi zdi je pač odigrati otroka, razen pač v določenemu, ne vem, drugačenemu konceptu pač. Zdaj, kar se tiče pa teh dokumentarnih vložkov, je pa tako, da se mi zdi, da je tudi v bistvu gre za razmerje, ki ga iščeš v bistvu med fikcijo in pač resničnim življenjem, v bistvu za neko kombinacijo. Preverjaš v bistvu, kaj lahko fikcija naredi v realnem svetu in v bistvu, kako lahko se realen svet sploh obnaša v fikciji. V bistvu. In to je zagotovo pač odpira neko problematiko oziroma preverja, oba svetova preverjata eden drugega, se mi zdi.
Ana Krauhtaker, nedavno ste se vrnili iz mednarodnega festivala Pri Evropa. Ta pesem O zdravi ribo je bila namreč nominirana za nagrado festivala. To pa pravzaprav ni bilo prvič. Festival ste spremljali tudi leta 2005, ko se je na festivalu vrstila vaša priredba Klementovega padca Draga Jančarja, ki ste jo tudi režirali. Se je festival v teh zadnjih 15 letih bistveno spremenil oziroma kakšne nove tendence v razvoju radijske igre ste morda zasledili kot aktivna udeleženka festivala?
Ja, v teh 15 letih je v bistvu sama struktura žiriranja in izbor žirantov, to se pravi iz premisleka, pač kar produkcijske hiše pošljajo pač v žirijo, se ni spremenilo nič, niti kriteriji so ostali isti, kako se pač sam postopek žiriranja je ostal isti. Kar pomeni, da v bistvu, kar se tiče same dinamike žiriranja, je potem povsem odvisno od tega, kdo pride, kdo je tisti, ki žiran, to se pravi pač povsem odvisno pač od ljudi, ki pridejo, iz katerih držav pridejo, kaj je lahko kdo od žirantov deli z drugimi soudeleženci. Kar se pa tiče v bistvu samega razvoja radijske igre, bi pa rekla, da je predvsem veliko večja teža na oziroma poudarek na nekih bolj autobiografijah oziroma nekak zelo osebnostnem pristopu k igri. Veliko je recimo približevanja v bistvu v stvarjenju radijske igre novinarskemu delu. Pogosto je tudi v bistvu, da nekateri, ki ustvarjajo radijske igre v tujini, so pravzaprav novinari, niso več režiserji, na primer. Zelo je poudarek tudi na pač nekih aktualnih, perečih temah. In ja, zvok v bistvu, lahko ločimo v bistvu neko še zmeram pač recimo zelo visoko kvaliteto zvoka, se pa na nekaterih v določenih pač kontekstih ta zvok rahlja v smislu, da se približuje bolj dokumentarnemu, pač išče to polje raziskovanja, da se bliža bolj dokumentarnim posnetkom. Recimo letos je bilo tudi pač ena od radijskih iger, ki je bila potem tudi nominirana, mislim, da za drugo mesto. Je pa bila posneta v bistvu s telefonom. In v bistvu tudi osrednja pač tematika je bila v bistvu čisto osebna pripoved pač. Je bila pisana pač v prvi osebni zgodbi in je bila tudi osebna pripoved pač avtorja, no.
Če pogovor zaokrožimo z vprašanjem povezanim z otroško igro za otroke, pa bi vas vprašala, koliko spodbude, tako finančne in produkcijske, je recimo deležna radijska igra za otroke v našem prostoru? Ali ima ta zvrst po vašem mnenju dovolj prostora za razvoj in katere so podporne strukture, ki bi bilo morda še smiselno razviti? Ne? Tudi morda, če poznate primerjalno s tujino. Ne?
Ja, jaz mislim, da je pač v celoti radijska igra povsem podcenjena. premalo izpostavljena, da ljudje izgubljajo stik. Hkrati pa v primeru, ko pač jo plasiraš na pravo mesto, pa dobiš zelo pozitivne odzive. V bistvu, oziroma dobiš informacije, da bi želeli pač ljudje biti več v stiku s tem. Problem zagotovo pač naše hiše je, da vse, v bistvu vsa produkcija nastaja popolnoma stihijsko. To se pravi, ni nekega načrtovanja ali nekega usmerjenega načrta, kako bi razvijali pač neko zvrst, se pravi tudi otroško radijsko igro. V primerjavi s tujino je tako, da v bistvu v nekaterih državah je pač radijska igra oziroma ustvarjene radijske igre zelo v porastu in je pač zelo veliko pozornosti se daje na to. Medtem, ko imajo pa druge države pa tudi težave, ne, in se v bistvu poskušajo nekako jo marginalizirati. Naprimer, mislim, da v Litvi recimo pač spoh ni. Se v bistvu ti, ki hodijo, ki sem jih srečala in na Primaruliču in pri Evropi, v bistvu avtorja in pač režiserja radijske igre, se ukvarjata z radijsko igro v bistvu zgolj kot z hobijem, tako rekoč. Ker pač ni možnosti, da bi se pač nekdo kril. To se pravi, primarna dejavnost je drugje. Prav tako me je presenetalo, recimo Francozi so bili letos na Pri Evropa zelo močni, pa so mi prav tako potem rekli, da obstaja nevarnost, da pač da bo radijska igra zginila iz pač nacionalnega radija oziroma iz tega okvirja. Tako da tendence se mi zdi so zelo različne, mislim pa, da vsi vemo v bistvu, da pač mislim, kaj je pravo odločitev, no. Da v tem pravzaprav ni dvoma v pomenu radijske igre in pač tudi o tem, mislim, da tudi o tem pač ni dvoma, čemu ljudje stremijo, ne. In zagotovo pač stremimo v tem raztreščenem svetu bolj k fokusu, kakor k raztreščenosti, no.
Ana Krauhtaker, Luka Hočevar, hvala lepa za vajne misli in obisku studiju.
Hvala vam, Saška, hvala za povabilo.
Spoštovani poslušalci, poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. Z gostoma oddaje, režiserko Ano Krauhtaker in glasbenim opremljevalcem, instrumentalistom in skladateljem Luko Hočevarjem smo se pogovarjali o radijski igri za otroke, pa tudi odrasle in širše o izzivih umetnosti, ki v svetu, prevladojoče usidranemu vizualnem, ustvarja zgolj dražljaje, ki jih prevaja slušna pot. Ob tem ste slišali tudi odlomke iz radijskih iger Ta pesem o zdravi ribo, O kravi, ki je lajala v luno in Srečen. Oddajo sem povezovala Saška Rakev, zvočno je oblikoval Vladimir Jovanovič. Lepo vas pozdravljamo do naslednjega torka, ko bo naš gost kontrabasist, elektrofonik in skladatelj Tomaž Grom, tudi ustanovitelj in programski vodja Zavoda Sploh.